Poslušate podcast Vidno polje, z vami sva Biga in Kunta, v gosteh pa imava tokrat Nenada Cizla. Nenan, pozdravljen.
Pozdravljen.
No, tebe bo seveda predstavil, ni pa te mogoče vizualno tok treba predstavljati, ker si kar prisoten na vizualni sceni že nekaj časa. Drugače si imaš akademsko izobrazbo, ali pobral si že en kup nagrad, med drugim tudi priznanja Brumen in tudi še en kup enih drugih stvari. Imaš svoj oblikovalski ilustratorski studio, pa tudi si soustanovitelj trampolina.
Ne,
tudi. Če smo kaj pozabili. No, drugač, tako je njegova tvoja, no, pač vizualna dela so pa večinoma sestavljena dost, prevladuje recimo, da bolj ta ilustrativen del, čemur se bomo tudi posvetili v nadaljevanju.
Komunicira skozi podobe, ne?
To je, tako, skozi risane podobe. Ne?
Ali slikane.
Ali slika, ne? Okay, to,
ali
to
izrezljane. No, nadaljujemo.
No, te distinkcije bomo potem še razčlenili, seveda. Ne? Videli ste ga verjetno tudi kot oziroma njegova dela za Borštnikovo srečanje, česar se bomo tudi mečkem kasnej dotaknili. Potem tudi take ozaveščevalne plakate, kot bi jaz temu mogoče malo nerodno rekel. Človek se ti zdi to v redu, kar je bilo to delano za MOL. Drugače se pa tudi delaš tudi, ne, za kakšne bolj subkulturne glasbene stvari, predvsem za bolj v mariborskem, štajerskem koncu, tekoči kru, MK, Mito, Kurčlus in tako naprej.
Ja, odgovoren za, ko bi rekel, da štajerski rap in hip-hop tako bogato tudi zgleda.
Da ima močno vizualno prezenco.
Ima, definitivno.
No, to. Borštnikovo srečanje. Kolikrat si že delal za Borštnikovo srečanje? Plakat. Zdaj, ja, že nekaj ne par, ne?
Nekakrat. Zdi se mi, da je na devetkrat, no. Zdi se mi. Moram prešteti, ampak ne vem točno.
No, glede na to, da je to v bistvu večletno sodelovanje, ne, me zanima v bistvu, kako je potekala, kako poteka, ali pa je potekala, ali pa kako se je razvijala mogoče celo komunikacija z naročnikom. To je kulturna institucija, zelo poznana, ena mogoče pomembnejših v Sloveniji in tako. Kakšne so bile razmere, v katerih si delal?
V katerih si delal? Dobre.
Dobre.
ja, pri takih projektih je zmeraj en pomemben vidik tega, da je odgovornost na ramenih oblikovalca do te mere, da nekak zadosti oziroma da ne popusti v tem, da bi razočaral kogarkoli, in takratna direktorica festivalske pisarne oziroma festivala, kaj govorim, festivala Borštnikovo srečanje, je bila Alja Predan s partnerjem Rankom Novakom in mojim bivši profesorjem sta pol poskrbela za to, da je bila trema na najvišjem nivoju, kar sploh možno, in tak so tudi začele nastajati podobe. In te podobe so torej od prve do recimo do tretje bile v takem enem mini strahu predane Alji, ker vseeno je bilo pač treba nekako izluščiti naj iz sebe oziroma dati vse od sebe. Je pa potem to delo postalo nekoliko lažje, ker smo se vseeno poznali, pa vseeno nekako oddelali v prihodnjih sezonah to, kar smo vedli. Tudi naprej sem vedel za eno leto, da bom spet delal. In je bilo malo lažje se pripraviti. Tako da je pa pač jasno za tako ustanovo delati jasno privilegij, hkrati pa nekaj, kar te črviči celo
sezono. Odgovornost, odgovornost do javnosti, tako, do naših očes.
In torej klient, ki ve, kaj hoče.
Tako, ja.
Oziroma se tudi obvlada področje, ne, oblikovanja. Ne.
Ja, kot rečeno, Alja je vizualno zelo podprta na vseh področjih in pomaga je tudi bivši profesor moj Ranko Novak in je potem nek insight toliko elegantne predan bil meni in je bilo bistveno lažje delati zaradi tega, ker sem vedel, kaj se pričakuje od mene, na kak način bi bilo fajn, da se to manifestira in zaradi tega so v mojih očeh nastajali dobri plakati z vredo vsebino in z neko pač težo, ki mislim, na te plakate bom zmeraj ponosen.
No, ko bomo Novaka povabili, bomo še njegovo plat zgodbe slišali.
Vsaj mogoče nima čisto nič pri tem, ampak vse ta domišljija, ne, ko sta dva pod isto streho, zagotovo kdo kaj po komu pokaže.
Jasno,
in
seveda.
Je bil pritisk pri samem sebi toliko večji.
Ampak, če gremo zdaj pa prav v skelet, ne, teh plakatov za Borštnikovo srečanje, najprej se zdi, da je nek urejen kaos, oziroma, da so zelo svobodni, ne, v kompoziciji in v elementih, ampak vsejen so pa te osnovni motivi, zdaj pred očmi imamo za 48. festival, so pa te, se pravi, te ilustrativni elementi, ta podoba je zelo močna, zelo grafična in se jo je dal potem nekoliko bolj elegantno še dodatno aplicirati na druge materiale, ne, si predstavljam, a je bilo to razmišljanje zadi, a razmišljaš na tak način najprej, ali,
ja. Ja, torej pri podobah, katerihkoli jih ustvarjamo oblikovalci, je treba dan danes gledati pogosto na to, da se aplicira na različne medije, na različne kanale, da se fragmentirajo od tega, da morajo funkcionirati kot profilna slika, do tega, da morajo funkcionirati kot naslovna fotografija oziroma naslovna ilustracija.
To predvsem na spletu.
Tako,
ne,
na spletu.
Za spletne aplikacije.
Je pa plakat nekaj, čemer se najprej zatečem, zaradi tega, ker je zmeraj ga treba dovolj počistiti, dovolj okrotiti, da funkcionira in da pač nekak zafunkcionira in da se manifestira kot osnovna, meni osnovna celica podobe. No?
Da so vsi elementi tako, prisotni tako, na njem. Ne?
Prav, že v osnovi razmišljaš kot o plakatu. Tuče,
tako, zmeraj se zatečem oziroma zmeraj
kot format, začnem. Mogoče, ali ne tako v tem smislu.
Tako,
ne?
najprej dam v format 70 na 100 in potem delam vse dalje.
Tako, ker verjetno hočeš, da plakat tudi, mislim, ne bom, ne, seveda za vsako aplikacijo posebej poskrbiš in želiš, seveda, da izgleda jasno, dobro in kot more, ampak plakat ne, kot rečemo, tako, je natisnen, je naliman in ta tako pač more funkcionirati.
No, v smislu tega, a ste že na začetku, ko ste začeli snovati pač vizualije za Borštnikovo srečanje, a ste vedeli naprimer tudi v tem momentu, da boste za avtobus delali?
Ja, brez nadaljnega pri...
V smislu teh drugih aplikacij, ne, kako gre podoba potem?
Pri takem projektu je zmeraj treba pričakovati, da se bo podoba pojavila ali na avtobusu, ali na vžigalicah, ali na copatih, ali na zoknih, ali na kjerkoli pač.
V valnici.
Ja, in je dejansko potrebno za take namene tudi podobo skoncipirati na ta način. To pomeni, da imaš elemente pripravljene v lerih oziroma v posameznih, ne vem, nekih elementih, ki jih lahko potem Zmanjšaš, premikaš, povečuješ in širiš. In,
zapravo, in zato da je malo svobodna kompozicija tako, v tem smislu.
Tako, kot, tako, tako. Uh-huh. Ne? In to je nekaj osnovn pristop k delu, ki ga moraš komponirati v podzavez, zato da ti je jasno, da ni samo ena aplikacija tista, ki bo dala podobo nekemu festivalu.
No, ampak čeprav je avtobus sekundarna aplikacija, ne, mislim...
Ja, seveda, ne.
Vsaj na mene so zmeri naredili vtis, ne, na neki točki, ko sem videl vsakič avtobus, jaz sem mislil, da je kar skozi Borštnikovo srečo. Ko, pač kukr, da je skozi, že 5 let je skozi Borštnikovo srečo, ne, ampak tako da hočem reči to, se hecam, ne, ampak hočem reči, da Jano, je dobra, prezentna aplikacija.
Eden večjih objektov v mestu, ki je pač...
Tako kukor na hišo eksperimentov, ma ne moram pozabiti. Ja.
To mora biti hud feeling, kad tako pač čakaš na zeleno, gledaš v telefon, pa prefura mimo avtobus s tvojim dizajnom.
To je
kar cool. Jaz bi imel tle še eno vprašanje glede same tematike oziroma same podobe. Ne? Naprimer tle, zdaj, jaz če si, mislim, predstavljamo Borštnikovo srečanje, to je pač ne, neka res malo da ne elitna ne, zadeva. Ne. Tle malo pa, naprimer, gledam podobo za 48. festival, ne, kjer je bilo pa serija teh podob z v bistvu tem risalnim žebličkom, kjer pa tamkaj na mest špice je pa mali človeček. In to se meni zdi že kar malo, da malo tlele flirtaš z malo subverzivnimi. Stvarmi, ne? Se pravi, ta roka je zmeri velika, kot da je to neka oblast, ne? To je pa, kot da je taka borba malega človeka proti velikim pritiskom, in, ki so lahko ali oblast, ali korporacija, ali karkoli že. Ne? Tako,
In to je zelo dobro opazovano oziroma zelo dobro dojeta zgleda sebina plakata.
Bravo, takrat. Biga, bravo.
Ja, bravo,
značka.
Bravo.
Evo,
sem dobil.
Oblikovalska značka.
Oblikovalska značka.
Oblikovalska značka. Ne, to je prav to leto...
Je tudi razredni boj, ali imaš kaj netko?
Prav to leto je ministrstvo za kulturo zajel en val političnih nekih, ne vem...
To takrat, ko so ukinili ministrstvo
tako.
Za kulturo. Mislim, so, Janša je.
Oziroma, tako je, Janša je razmontiral vse in je bila to taka manifestacija točno tega in vidi se po rokavu, da je nekdo od uradnikov oziroma nekdo iz višjega sloja
manšetni gumbi
ljudi. Ne?
Super mi je, ko ima tako kar dve srajci spodi.
Kaj druga, ne, kaj je več variacij, pa je tudi ta, na primer, da tudi ta velika, imamo veliko roko, imamo veliko nogo tudi, ki pa se bo očitno opekla na tem malem človeku, malem. Ne.
Ja, mislim, ne, ta žebliček velja za nekaj najbolj neprijetnega, kar je možno, na kar lahko stopiš ali pa se dotakneš in kultura predstavlja ta žebliček temu kolesju, ne? Mm-hmm. In,
ta noga nekako pride iz teh simbola škorna, je neka podobna simbolika tukaj, ja.
In je ravno kultura, vizualna komunikacija, nekaj, kar živi neko svoje ustvarjalno življenje, se mi zdi, da je pogosto ravno trn v peti ali pa trn v prsto ali pa trn v jeziku tem, ki ima neko vizijo, kam bi svoj denar radi pospravili in jih kultura pogosto tukaj ovira predvsem iz tega zaradi, ker je toliko privlačno za vse ostale ljudi, da jih radi sledijo. Ne? In potem politika ima neko idejo o tem, kak bi skanalizirala neke svoje ideje, ampak na žalost, na njihovo žalost pa pogosto prileti ravno na te žebličke, ki se upirajo. Ne?
Ja, težko je indoktrinirati narod, če imajo tako. Svobodno kulturo, ne? Tako. Kakor tako. Kot vemo iz zgodovinskih izkušenj.
Podobna neka taka, rekel, provokativna sporočilnost je pa v temle plakatu za Fausta. v SNG Maribor. No, tukaj pa bi si še eno značko preslužil, mogoče, daj probi, kaj
no,
je ta ilustracija?
No, recimo, ne, ajde, no, tukaj imamo ne, pred seboj en velik črn križ, ne, ki je črn križ, kot pač zmeri to simbolizira marsikej, lahko tudi smrt, ne, lahko seveda tudi kakšno versko organizacijo, ampak tlele sem jaz iz prve, tlele smo s Kunto nisva bila prepričana, ali gre tle za Facebook znak? Gre, ne? A? Vidiš,
ne,
pa sem
gre drugi. Res?
Ja, seveda.
Res gre. Wow.
Ja, no, če je prav tak isti, ne? Ki pa ga seveda na pol raztrga krempel.
Ja, kaj sem imel pa tako, ki je Faust, F, ne? Ne?
Ja, to je lepota, oziroma lepota, pač lepota vizualnih komunikacij, da je pač teh interpretacij kar nekaj, ampak načeloma poznamo zgodbo Fausta, ne, in zgodbo tega, da mu da še enkrat življenje, ne, in nam hkrati social media da življenje, hkrati ga pa jemlje in nas pokopa. Ne. In to je pač neka taka moderna manifestacija tega, ki je prav posebej prav prišla v tej skriti simboliki tega
foja,
ki ga Faust na nek način lomi stran in je jasno, kaj se ti zgodi na koncu. Ja, ne? Tako da je...
Brez družbenih omrežij bomo umrli.
Ne, obratno. Z njimi bomo. Ne? Tako da,
z njimi bomo.
To je, ne? Ampak roka pokaže, kaj se ti bo zgodilo. Ne? Oziroma pač, ne? To je tisti trenutek, ko ti nekdo... ročno zategne. Ne? Ampak, mislim, je morbidno, ampak ne glede na to, da na sebino se mi je zdelo pomembno. Sporedno pa je napis nastavljen tak, da se nadaljuje, ne, in je pač neka plakat, če ga nizaš enega pod drugim, se je pač neka simbolika v tem, da se zgodovina ponavlja. Ne, in skozi zgodovino smo zmeraj, ali so to social media, ali so dobili politiki, ali je bila to cerkev, karkoli pač, ne, zmeraj je tisto, kar se sliši predobro, ne, ima nekje nek catch, ne, in to se mi zdi, da je, da so te socialna omrežja ravno se manifestirala v tem, ne, vsi smo bili pripričani, koliko nas bodo združili, koliko se bomo družili, koliko nekaj bomo zvedli, nekaj, ampak pač, ne, otroci se oddaljujejo sami od sebe, ne, in je to disaster, ne.
Ja, ampak to, kar si preumenil, ne, da, ne, tukaj gre za Fausta, tukaj gre za klasično delo, seznanjeni smo to s to zgodbo, in a se ti zdi, da imaš tukaj nekak še večjo odgovornost, da ne zdaj s plakatom ilustriraš, karkoli že počneš, ne, in ljudem še enkrat na isti način oziroma na načine, ki so že bili predstavljeni občinstvu oziroma mimojdočim, kot jim rečemo, ne, za plakate.
To je naša publika, ja.
Naša publika, ja, so mimojdoči. Da jim moraš vedno na nek nov način zadevo predstaviti, po drugi strani pa, a je to, da ljudje načeloma poznajo to zgodbo, so seznanjeni samo vsebino tega, da je tukaj pa spet neko zaledje, da se lahko pa še bolj igraš. Da jim ne rabaš pojasniti točno, zakaj gre, ampak kaj je to? Kako se s pričakovanji tukaj igraš?
Ja,
se
ravno to. Ne. Jaz mislim, da je naloga nas, ki oblikujemo oziroma nas, ki predajamo vizualni jezik in vizualna sporočila vsem preostalim, ravno ta, da najdemo balans med tem, kaj je neka koda oziroma kaj je neka, kar do katere mere lahko zakodiraš neko vizualno sporočilo, da je dovolj jasna za nekoga, ki pač, torej, aha, ok, Faust, vidim, pač nekaj odtrgal, križ je, ok, zdaj pač, ne, je to in mu, hkrati pa mu dodajaš plakatu, oziroma pač v tem primeru, ja, plakatu, neko dodatno vsebino, dodatno konotacijo, ki spreminja pogled v težo dela, v težo vizualnega sporočila in je v mojih očeh tudi naloga vsakega oblikovalca, da to naredi tak, da še ni bilo videno prej. Ne? To pomeni, da se potrudiš, da ne narediš isto, kot si že kadarkoli videl. Ne? Oziroma, da je boljše, oziroma, da je drugače povedano, zaradi tega, ker zdaj predstavljam si, če bi bil en plakat Fausta od vsega začetka, pa do danes bi se ga naveličali. Ne? Da, s tem pa mu dodajamo neko atraktivnost, ne? Neko tako, aktualnost.
Ne? Kot kakor se tudi predstave same, ne?
Tako,
vsak
jasno,
režiser
jasno,
potem
tako,
hoče. Ne?
Tako.
Mene zanima, mogoče sej, ajde, kakor smo drugač vajeni pri kulturnih institucijah, naprimer, prej sem tudi mislil vprašati za Borštnikovo srečanje, pa bom tukaj zdaj pri Faustu. A kdaj narediš kakšen korak preveč naprej, da ti reče naročniki, ej, Nenad, dej, mogoče malo oladi s to idejo, ali pa dej malo drugače, ali pa že ti sam mogoče še predno oddaš, na primer, prve osnutke?
Zdaj, kilometrina, jaz imam skoraj, vsake čečem, 20 let, pa je zdaj že krepkih, čekaj, zdaj, 26 let delam to, je teh kiksov je vedno manj, oziroma kiksov v tem pogledu, da ne pretečem toliko, da ideja ne bi prošla, no, tak po naše povedano. Ampak takrat, ko jo dam na plano, se zborim kot lev za to, da obstoji in da je taka, kot je. In jaz
da je dobro
pa,
zagovarjaš.
Tako. Ja. Je pa pogosto se pa naročniki tisti, ki odločajo o tem, kaj bi imeli in kaj ne. In se kdaj zgodi, da si želi nekaj drugega. Imeli smo predlani en tak primer in smo naredili drug plakat za drugo tehniko, ki je bistveno slabši, ista vsebina, ampak je bistveno slabši in ga nisem niti objavil zaradi tega, ker me je bilo pač sram. Ne? Ampak,
ampak se ga uporabil, naročnik.
Ja, pol se ga uporabili, ampak mislim še dan danes, da bi bil prvi plakat, ki smo ga pripravili, bistveno boljši. Vam pol off the record pokažem, kateri je boljši, ampak ne glede na to. Zdi se mi škoda včasih, da naročniki vseeno, da se ne pustijo, ne? Zaradi tega, ker bi kaka ideja bistveno boljše funkcionirala. To, če se vrnem čisto na začetek, to je ideja dobrega briefinga, ne? Takrat, kadar imaš dober briefing, ne pride do tega, da se na koncu zgodi nek rezultat, ki ni dovolj dober za naročnika oziroma je neprimeren. In tudi kot del studija Trampolin sem prisoten pri procesu, ki je meni total fajn in super in smo ga uvedli s prvim dnevom, ko smo štartali, je to, da naročnika praktično na tedenski, a pa skoraj na 2 dni, 3 dni implementiramo v proces in mu pokažemo, kaj se dogaja, zato da ni presenečenja na koncu. Ne? In to se mi zdi, da je nekaj, kar je zelo fajn stvar. No?
Ja. A je tle kakšna bistvena razlika? Zdaj, ko imaš seveda tudi izkušnje, se pravi, iz kulturnega polja, pa tudi iz komercialnega. A je tukaj, kako je pri naročnike? A je tle kakšna bistvena razlika, ali v bistvu ni? Zdaj, odvisno, ne, verjetno, s katerim PR-ovcem delaš. Ne?
Pogosto so dela iz strani kulturnih ustanov oziroma za kulturne ustanove teže je delati za njih, predvsem iz tega razloga zaradi tega, ker
za kulturne ustanove.
Tako, za kulturne ustanove zaradi tega, ker je ravno ta občutek, ne, da moraš samega sebe nadmudriti, ne, in je nekaj, kar mislim, da bi kar je pač neka taka občutek, da pa je kultura tisto, kar res velja, ne. Ampak brez nadaljnega pa so komercialna dela pa imajo svojo težo zaradi tega, ker implementiraš svojo idejo, svojo vizijo v nekaj, kar bi pa morala množica dobro razumeti in bi morala množica dobro sprejeti, ne. In potem daš pač te kontekst celotnega medija oziroma celotne vizualne podobe na mizo in rečeš, aha, ok, to in pač delaš klientu oziroma na končnemu uporabniku primerno. No.
Ti v tvojem opusu je, bom tako, tukaj govorimo veliko o prav mestnem plakatu, ne, in njegovem poslanstvu, in v tvojem portfolju, no, je ogromen ravno tega, ne, imaš veliko za kulturne institucije in tudi neke družbeno odgovorne plakate, ne? Recimo delil si za mestno občino Ljubljana, tele človek, ne? Se ti zdi to v redu? Bi mogoče še kaj o tem povedal. Kako dojemaš pa to svojo pozicijo oblikovalca?
Mene tudi zanima, a so tle tudi ideje za izdelke prišle prek nekega skupnega brainstorminga, ali si imel že nek template, ali si sam v bistvu vse zmislil?
Ne, tukaj sem imel to srečo, da sva začela z Miletom Miladinovičem iz Ljubljane s projektom. Nadaljujemo ga zdaj tukaj na trampolinu in je Mile torej skrbel za to, da vsebino, ki je bila pereča za mestno občino, torej ne vem, ali grafitiranje, ali
pasikakcije, cigareti skratka, na tleh.
Oni so prišli s težavo, ki jo vidijo v mestu oziroma ki ga vidite v mestu občani. So rekli, pač to bi radi rešili in smo potem torej z Miletom štartali to kampanjo in smo probali rešiti situacijo skozi vidna sporočila. Uh-huh. Torej on si je zmislil, kaj bi lahko plakat sporočal oziroma na kak način. Jaz pa sem ga potem vizualiziral in zdaj podobno s Tinetom nadaljujeva delo. Ne?
To je čisto kot, kaj pa če bi imel mi enega polža? To, na tak način?
Ne, ravno to je, grafitiranje, kaj je problem grafitiranja? Torej, ne to, da imate čudovite grafite tukaj, ne, ki so legalni, ki so amazing, ki so ono, dodelani, ne, in je to pač del vizualne kulture. Problem grafitiranja je ta, kjer ono, nekdo z flumastrom na najbolj beden način nekaj napiše ali skraca in iz nakazi mesto. Ne.
In s tem namenom, ja.
In s tem dejansko, mislim, ja, pa se niti, včasih, mogoče ni nujno, da s tem namenom, pač ono, njemu se zdi, da pa je zdaj nekaj hotel povedati. Ne. In,
ja, imamo zelo velik diapazon tega.
Tako, ne.
Od arta do res kracanja.
Ne. Tako, ne. In jaz pač mislim, da objesnost in kracanje in nekaj pač ne sodita v neko kulturni dialog. Zdi pa se mi zelo pomembno, da so pa vseeno grafiti del kulture in je to pač jasno sploh za moj poklic nek del inspiracije. Tako da načeloma pavš v tem primeru služi kot nek simbol tega, da postaviš žival, ki ni nič kriva v situacijo, kjer mu nekdo ono pokraca hišico, fasado, ne?
Fasado,
in je pač ono, why the fuck, ne? Ono. In to se mi zdi, da je tak, ono, probamo biti tukaj dokaj na humoren način podati.
Malo cute,
tako,
ne, da na nek prijazen način. Okay.
Vseeno je, zmeraj pač težava žugati. Ne? Največkrat so najslabše sprejeta sporočila tista, ki žuga. Jaz sem zdaj pač oče treh otrok in če bentim ko idiot tam na vse male, ne, pol pač me jasno ne šljivijo, če pa jim zdaj to zavijem v neko igro, pa nekaj pa je bistveno lažje, ne, prid do svojega cilja. In se mi zdi, da je ful pomembno, da pri takih zadevah pač na nek tak eleganten, nežen način pristopiš.
Jaz veliko senzibilitete, ne?
Tako.
Moraš se dobro poznati, naprimer, kako bojo dojel, ne?
Tako, jasno.
Ljudje, ne?
Tako, še zadnje vprašanje, Bega.
Dej.
Evo, tole nikoli ne vprašava, ti boš prvi. Evo, poslal si, pač, naročnik je odobril, stvar je šla v tisk, jutra se bo limal po Mariboru, Ljubljani, kjerkoli se bo plakat, ne, dal na plakatna mesta, manifestiral se bo, ne, oživel bo, ne, rodi se v tisku plakat, ne. Če se te je strah. Kaj je tisto, ki ti gre po noč čez glavo, kaj sem mogoče spregledal, kaj mogoče bi.
A kdaj ne moreš spati?
Večkrat, mislim, oziroma jaz imam tak vrhunski površneš sem na temo tekstov, tako da se znajo, da je kakšna črka zamenjati.
Za tipki, ne? Ja.
Za tipko se znam, tako da to me, to sem neponosno značko imam jaz to, ne? Tako da...
A težiš komu, daj mi preber petkrat to.
Ja, to pravzaprav imamo zmeraj, kadarkoli delamo za naročnike, so naročniki tisti, ki potem potrdijo,
ki so odgovorni, ki so odgovorni za to,
seveda, ja. In je to nekaj, kar prelagamo na njih, zaradi tega, ker ne glede na to, pač ti investiraš denar za to, da bo tvoj message prišel prav na plakatna mesta, in bodi please, samo pomagaj mi, če smo kaj svalili. Tako da to je nekaj, kar me res daje. No. Dosti krat so overprinti tisto, kar oblikovalci poznamo, naprimer, tak, ono, gledaš plakat, pa je pod eno barvo še ena barva.
Kaj malo zamika ena, ja.
In je dizaster, ampak pogosto pa tudi samo oblikovalci opazimo to napako, tako da polko je enkrat plakat stiskan, si tako, ono, upam, da nišče ne od tega videl, ampak vsi na kakje razstavi opazijo, tako da to so pač težave, ki nas pustijo nespeče doma. No.
Ok, se pravi, sedaj jih tudi premagati.
Ja, jasno, še zmeraj delamo svoje delo.
Ok, mislim, da smo zelo hitro sicer prelezali do konca. Nenad, najlepša hvala, da si se oglasil v studiju Radija Študent, kjer smo podcast posneli. Pozdravljava vas, Biga Pakunta. Čau.
Čau.